Slim bħagġar fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nil-għawkom ma' l-programmi ħor fil-sensila ċina ċena il-lum ir-raba program min din il-sensila. F'din il-sensila għati waslulkom analizi ta' films mill-aktar interessanti ta' ġeneri differenti li żgur għandhom jolqtu lilkom semmija ta' dan il-program. Fil-fatt fil-program tal-lum se niddiskutu il-film Lovely Bones ta' Peter Jackson ta' sena 2009 b'riferiment għal film ieħor tiegħu li diġa ddiskutejna Heavenly Creatures. Gloria, il-plot ta' Lovely Bones.
Ħana raw ftit il-plot, l-istorja. L-istorja minn min tiġi iffiltrata. Għandna voice over mill-ewwel xeni tal-film. Voice over jew narrating voice ta' teenager. Illi tajdinna, illi kull joma hi semin. Bħal-ħut, semin. U tajt jisimni Susie, ġifri dawn hekk jibda il-film. Jibda b'dan il-vuċi tifla jew teenager qed tgħidilna. Kuljum isemen bħal-ħut, bħal-ħuta, jisimni Susie, kelli 14-il sena, meta ġejt assassinata fis-6 ta' Diċembru fl-1973. Jiġifieri għandna storja illi tiġi iffiltrata mill-vuċi ta' tifla jew teenager illi ġiet assassinata. U hekk jibda il-film The Lovely Bones ta' Peter Jackson, ispirat minn rumanz ta' Alice Sebold. Issa Peter Jackson aħna nafuh bħala r-reġista ta' Heavenly Creatures li ġa konna diskutejna u ħanamlu riferiment għalih. U hu wkoll ir-reġista ta' triloġija ta' Lord of the Rings, ispirati appuntu mill-rumanz ta' Tolkien, u wkoll huwa r-reġista ta' King Kong tal-2005. Ġifieri ġan indunaw illi l-element fantastiku se jkun ferm importanti f'dan il-film The Lovely Bones. Mela, ħa naraw l-istorja. L-istorja ambjentata ġobel żgħira f'Pennsylvania, ħdejn Philadelphia, u il-protagonista ġejja minn familja ta' middle class Amerikana. Susie għandha wkoll żewġ aħwa iżgħar minnha. Susie kif nafu tiġi assassinata u tiġi imqatta letteralment f'biċċiet żgħar. Min hu l-qattil? Il-qattil tagħha huwa George Harvey, in-neighbor, il-ġar, illi jidher donnu bniedem innoqwu. Imma huwa solitarju, introvers, misti, ovvjament huwa psikopatiku. Mela s-silejn aħna mill-bidu tal-film nafu li Susie hija mejta u l-vuċi tagħha tigwidana fil-momenti illi waslu għad-delitt, iżda id-delitt dan huwa ferm importanti, aħna ma narawx. Jiġifieri id-delitt m'hemmx momenti makabri f'dan il-film fejn naraw il-George Harvey qiegħed joqtol lil din it-teenager, imma nafu illi din it-tifla, din it-teenager qiegħda tissorvelja mis-sema dak kollu illi qed jiġri fil-familja tagħha wara l-qtil tagħha. Jiġifieri għandna narrating voice tgħidilna jiena nqtilt. Twassalna appuntu fil-momenti illi waslu għall-qtil tagħha delitt ma narawx, u mbagħad wara hi mejta qiegħda tiggwidana qed turina x'ġara wara l-qtil tagħha. Pereżempju missier tagħha missiera Jake u ddeterminat illi jsib il-qattil. Jew inkella omma Abigail. Abigail f'mument ta' disperazzjoni titlaq lill-familja ma tiflaħx iktar. Jake huwa totalment determinat u fissat irid isib il-qattil wara kollox tat-tifla tiegħu. U mbagħad titfaċċa in-nanna tagħha Lynn li tmur tgħix għandhom għandha żewġ aħwa. Buckley huwa iżgħar minnha, it-tnejn li huma iżgħar minnha, ma Buckley huwa iżgħar u għandha oħta Lindsay. U mis-sema jew minn dan l-ispazju illi qiegħda tokkupa hi tosserva anke lill-oħta illi pereżempju ikolla boyfriend u tibda ssir dan her first love. Lindsay ukoll oħta tibda tissuspetta f'George Harvey. Donnu tinduna illi hemm ċans illi George Harvey kien il-qattil ta' oħda, semsa nasar fil-plot jiġifieri. Pjesa nħalli ħassemmija tagħna biex jaraw il-film.
Gloria, nafu li il-protagonista mietet mill-bidunet tal-film. Allura, f'dan il-każ, it-tensjoni tal-film kif titwielet?
Importanti ħafna li qed tgħid, għaliex film irid jolqot nagħmel kien ħabba element ta' tensjoni. Jista' jkun tensjoni psikoloġika jew tensjoni drammatika. Dan il-film għandu elementi ta' thriller. U x'inhuma dawn l-elementi? Aħna ma nafux. Jekk Jake, il-missir, jew oħt Suzy Lindsay, se jirnexxilhom jaqbdu lil George Harvey jew anke l-pulizija, se jirnexxilhom jaqbdu lill-qattil ta' Suzy. Kif għadna Lindsay oħta tibda tissuspetta f'George Harvey. Jiġifieri, Lindsay se tidħol ġo periklu meta tibda tosserva il-movimenti ta' George Harvey u Suzy, il-katavru tagħha se jinstab dawn il-lovely bones, it-titlu tal-film, se jinstabu għaliex donnu illi Suzy ma tistax issib serħan qabel ma jinstab il-katavru tagħha. Issa Jackson innifsu, ir-reġista, jgħid illi l-film tiegħu u jikkonċepih appuntu bħala thriller, jiġifieri fejn hemm ħafna elementi ta' tensjoni, imma it-thriller u imżowwa b'elementi fantastiċi. Jiġifieri silejn jiena naf li inti ma tħobbx films horror jew ma tħobbx films b'ċerti elementi makabri, dan huwa film illi hemm ħafna elementi fantastiċi li qtil aħna ma narawx. Imma l-illużjoni nindunaw illi ħajkun hemm il-qtil. Jiġifieri, imma hemm ħafna elementi fantastiċi wkoll f'dan il-film. Dan mhuwiex film gris, mhuwiex film deprimenti, anzi hu mibni fuq il-ġusta pożizzjoni bejn elementi ta' thriller, jiġifieri l-indaġni minnaħa, u minnaħa l-oħra ir-rappreżentazzjoni ta' din id-dinja fantastika, ikkulurita, luminuża, mimlija. Dawl mimlija vegetazzjoni id-dinja illi Suzy issib lila innifisa wara li inqatlet.
Gloria, it-tema tal-mewt donna hija importanti u anki dak kollu li jiġri wara li mmutu.
Importanti kif qed nispjega appuntu l-plot jiena. Imma Jackson jgħid illi dan il-film ma ġiex ikkonċepit minnu bħala riflessjoni serja fuq il-ħajja wara il-mowt. Jgħid illi hu juri dall-ispazju psikoloġiku bejn il-ħajja u il-mowt. Spazju qisu purgatorju. Dall-ispazju mhuwiex spazju fiżiku, jgħid Peter Jackson, huwa spazju ta' ħolma, spazju oniriku illi fih hemm il-ħolm ta' din it-tifla, l-inkonxu tagħha, jiena jgħidlek il-verità silejn. Għandi riservi kbar fuq dawn il-kummenti ta' Peter Jackson, naqbel hemm elementi qawwijin ta' thriller u hemm elementi qawwijin ta' fantażija. U hemm elementi qawwijin ta' entertainment wara kollox, iżda jien kif nista' meta qed nara dan il-film ma naħsibx appuntu fuq il-mowt, fuq dan l-ispazju li ju jikkonċepih bħala spazju oniriku. Jiġifieri jien ma nistax ma naħsibx fuq dan l-ispazju, ma nistax ma nagħmilx kummenti. Dan huwa film ukoll fuq dak li jiġri wara kollox, wara il-mowt. Minkejja dak kollu li jgħid Peter Jackson innifsu fuq il-film tiegħu.
Però dan l-ispazju ta' sospensjoni, Gloria, kif jiġi rrappreżentat fuq l-iskrin?
Din ukoll interessanti kif għadna dan huwa reġista illi jħobb l-element fantastiku. U x'jagħmel biex jirrappreżenta dan l-ispazju fuq l-iskrin? Jien dan il-film rajtu fiċ-ċinema barra minn Malta. Jiġifieri stajt napprezza ħafna l-special effects. Special effects li huma estetikament ferm sbieħ, fiżivament ferm pjaċevoli. Iżda irrid nistqar il-rappreżentazzjoni ta' dan l-ispazju minn punt di vista tematiku jien għalija ma kienx totalment konvinċenti. Dina hija tifla illi qed tistenna jekk narawha meta tmut Suzy din it-tifla, din it-teenager, ferm, vibranti, mimlija, entuzjazmu, meta tkun għadha ħajja, hija tifla mimlija, entuzjazmu, mimlija, kurzita għal-ħajja. U meta tinqatel, tispiċċa f'dan l-ispazju. U wi spazju luminus, mimli fjuri, kif għadna vegetazzjoni sabiħa. U qed tistenna illi tingħaqad ma' tfal oħra. Aħna qegħdin naraw tfal oħra li qegħdin isejħula tifla oħra f'mod partikolari, qegħdin isejħula dawn it-tfal biex jitingħaqad magħhom f'spazju ulterjuri li aħna ma narawx. Jiġifieri, jien ngħidlek il-verità. Ma ħassejtix konvinċenti, anzi kien hemm momenti illi iva żbieħ dawna special effects zbih ħafna imma assolutament ma konvinċonix. U najlek il-verità imma ħassejt lebda kommozzjoni jiena kważi kważi għad Suzi hija tant ferħana f'dan il-post idilliku illi ma tħassartix illi kważi kważi inqatlet u spiċċat hemm fuq iva hemm ċertu element ta' nostalġija għal dak li tilfet bħala teenager għal ħajja illi tilfet jinxtaqt inħoss iktar emozzjoni jiġifieri u l-alternanza bejn id-dimensjoni fantastika u id-dimensjoni realistika jien ħassejt illi ma kreaċ l-istess tip ta' tensjoni illi ħassejt fil-film Heavenly Creatures u nixtieq ngħid xi ħaġa oħra. Jien ħassejt illi Jackson urina iżżejjed dak illi Suzi rebħet u gwadanjat bil-mod u mhux dak illi tilfet.
Ħandu għas-silta mużikali fil-programm tal-lum għażilna s-silta Burre ta' Jethro Tull. Gloria, qabel is-silta mużikali inti għamilt riferiment għal film ieħor ta' Peter Jackson Heavenly Creatures. X'tip ta' rapport fil-fatt hemm bejn dan il-film u Heavenly Creatures?
Ħanibda ngħid billi Peter Jackson innifsu jajt illi ma hemm l-ebda affinita bejn iż-żewġ films. Għaliex jgħid il-Heavenly Creatures huwa bbażat fuq storja jew fuq delitt illi verament ġara. Ġifieri dan huwa film ispirat minn storja vera f'New Zealand fil-ħamsinijiet tas-seklu li għadda, mentri The Lovely Bones huwa film ispirat minn xogħol purament letterarju. Għalhekk jikkonkludi Peter Jackson it-tone hekk jgħid it-tone, the tone, taż-żewġ films huma ferm differenti. Issa, jiena ħa ngħidlek, jiena nagħmel l-osservazzjonijiet tiegħi. Jgħid xi jgħid Peter Jackson u jiena dik hemm il-darba nirripetiha lill-istudenti tiegħi taċ-ċinema. Huma għandhom jinterrogaw mhux dejjem, imma xi drabi għandhom jinterrogaw dak il-reġisti jgħidu fuq ix-xogħol tagħhom. Jiġifieri jgħid xi jgħid Peter Jackson jien meta kont qed nara dan il-film Lovely Bones, ovvjament rajt ċerti parallelizmi anke fit-teknika ta' alternanza l-avoli għandhom għandu effett differenti fiż-żewġ films, imma rajt ċerta affinità u ċerti parallelizmi bejn iż-żewġ films.
Interessanti, Gloria, dan l-statement li għandna ninterrogaw dak li għajdu ir-reġisti u mhux jisu bħal nemmnu kollox li għajdu.
Interessanti film. Għaliex, per eżempju, meta reġista jgħid illi ma jħobbx iċ-ċinema. Sokurov, illi għamel film tant kbir The Russian Ark, jgħid u ma jħobbx iċ-ċinema. Jiddispjaċini ma ċerti dubji jiena sanħossum. Minissa nemmen bil-fors dak li qed jgħid, alla volja għall-film tiegħu oġobni immensament, jew inkella jkun hemm reġisti jgħidu illi huma ħadd ma influwenzhom. Jew anke kittiba issaqsihom pereżempju inti ġejt influwenzat jew liem huma l-kittiba jew ir-reġisti illi influwenzawk primarjament. U huma jgħidulek l-ebda reġista jew l-ebda kittib. Jien ovvjament kumment bħal dak ma tantx sa nemmnu għala forsi hemm l-effett hawnhekk tal-anxiety of influence ma jridux juru min influwenzhom, imma ovvjament kif jista' jkun reġista jew kittib ma jiġix influwenzat anke minn kittiba jew reġisti ta' qablu.
Gloria, ħammurru lura l-film Heavenly Creatures fej propju f'dan il-film naraw lill-attriċi Kate Winslet fl-ewwel dehra tagħha.
Eżattament, eżattament. L-eżordju tagħha, id-debu tagħha fiċ-ċinema. L-istorja ta' Heavenly Creatures, storja illi ġrat verament jiġifieri f'New Zealand fl-1952 jew 54. Ir-reġista jiġifieri juża jew jiġi ispirat minn materjal awtentiku, mid-diaries, juża id-diaries ta' żewġ protagonisti. Dawn iż-żewġ protagonisti illi huma teenagers, Pauline, imbaċċa illi b'xara skur, illi ssir ħabiba ta' Juliet, totalment differenti, bjonda Ingliża u pjuttost ġej minn familja sinjuruna. U jisiru ħbib u titwilet relazzjoni ta' intimità, ta' kompliċità, jibdew jikkrew dinja ta' fantażija, mimlija prinċipijiet, mimlija atturi famużi, il-familji ta' dawn iż-żewġ tit-tfal jibdew jinkwitaw. Għaliex kważi kważi dawn ir-relazzjoni ta' bejnietom ir-relazzjoni pjuttost morbuża u xi jagħmlu jiddeċidu li jisseparaw dawn iż-żewġ teenagers. Imma Pauline x'tagħmel? Hija ma tridx taċċetta din id-deċiżjoni illi ma tistax tibqa' tara lil Juliet. U għalhekk tiddeċidi li toqtol lill-omma. U toqtol lill-omma appuntu flimkien mal-ħabiba tagħha u f'tidaskalija fl-aħħar tal-film il-kliem jgħidulna illi ż-żewġ tit-tfal jew tfajliet ġew ikkundannati u hemm għall-ħabs imma ġew meħlusin sitt snin wara, sitt snin biss, imma kondizzjoni waħda illi ma jerġawx jiltaqgħu.
U Jackson f'Heavenly Creatures kif jalterna Gloria bejn ir-realtà u l-fantasija.
F'Heavenly Creatures għandna id-dinja fantastika mimlija pupazzi kif għadna dawn iż-żewġ teenagers jimmaġinaw dinja fejn hemm prinċep u hemm il-prinċipessa hemm xeni u ma jibnu figurini tal-plastisin. U il-figurini tal-plastisin jitħaltu ma figuri reali. Per eżempju jisimaw il-vuċi ta' Mario Lanza u il-vuċi ta' Mario Lanza tejnhom jivvjaġġaw f'dinja ta' fantazija jew inkella jaraw xeni mill-film The Third Man ta' Orson Welles. Jiġifieri għandna din id-dinja ta' fantazija illi permezz tagħha id-dinja ta' mibeda interjuri illi huma iħossu tiġi esternata. Ovvjament għandna żewġ tit-tfal jew żewġ teenagers ferm iddisturbati, ma jiena ħassejt li f'din l-alternanza bejn id-dinja ta' fantażija u id-dinja ta' realtà ħassejt tensjoni qawwija. Għaliex m'hemm l-ebda sens effettivament ta' liberazzjoni, id-dinja ta' fantażija mhijiex dinja katartika jew ta' liberazzjoni għaż-żewġ teenagers u ħassejt li verament hemm tensjoni qawwija f'dan il-film.
Gloria, nafu x'ġaralhom meta ġew meħlusin dawn it-tfal?
Ħanajdlek x'ġara lit-teenager Ingliża. It-teenager Ingliża saret kittieba importanti, hija British crime novelist, saret best seller u ħadet l-isem ta' Anne Perry.
It-tensjoni li nħossu f'Heavenly Creatures, Gloria, però nħossu għaf Lovely Bones?
Jiena ma ħassejtx l-istess tip ta' frizzjoni jew l-istess tip ta' tensjoni bejn id-dinja ta' fantażija u id-dinja ta' realtà. Jiena kifatt oġbuni special effects di per se u rajtom fuq screen kbiri, ġifieri vera stajt napprezzhom. Iżda jien film ma jridx jolqotni biss għal dak li nara fuq is-superfiċi, fuq on the surface, jien irid ikun hemm tifsira interjuri, irid ikellem lill-interjorità anki tiegħi.
Gloria, inti għattinna dak li ħassejt x'seta jagħmel aħjar ir-reġista f'Lovely Bones, imma hemm xi ħaġa li laqtitek f'mod pożittiv?
Ovvjament għatlek li special effects laqtuni di per se f'mod pożittiv, alla volja mbagħad kien hemm xeni li bdew jgħajjuni. Imma hemm affarijiet li vera laqtuni l-ewwel l-ewwel 30 minuta. Il-vuċi jew in-narrating voice jew il-voice over ta' tifla illi qed tgħidilna mal-ewwel jien jisimni Suzy Semen u inqtiltu tgħidilna id-data il-ġurnata. U għanna jiġi fil-istorja iffiltrata minn perspettiva ta' tifla illi ġiet inqatlet. Jiġifieri l-ewwel 30 minuta hemm anki l-elementi ta' thriller x'se jiġri huma ferm konvinċenti. Mbagħad laqtitni ħafna r-reċitazzjoni straordinarja ta' din it-teenager. Teenager illi aħna ġa l-attriċi konna rajna fil-film Atonement, meta tkun il-protagonista għadha tifla żgħira. U għandna wkoll il-Stanley Tucci. Stanley Tucci li jaħdem il-parti tal-psikopatiku, verament konvinċenti. It-tifla jisima M. Sorries Ronan, vera konvinċenti. Imma kifat li kiena ħassejt illi kiku il-reġista id-dedika anqas minuti lil-din ix-xena jew dawn is-sekwensi ta' tifla ferħana jew għadha sospiża f'din id-dinja mimlija fjuri, din id-dimensjoni ta' spazju ta' tranzizzjoni, jien ħassejt illi kieku id-dedika anqas minuti, kieku it-tensjoni kienet tiżdied u anki jiena forsi kont inħossni iktar kommossa, kont naħseb iktar kif qabel f'dak illi din it-teenager tilfet.
Gloria, però, kiku qed jisma' dawn il-kummenti Peter Jackson, kif taħseb li jiddefendi l-film tiegħu kontra l-argumenti li qed iġib?
Mistoqsija ferm diffiċli li jiena nidħol appuntu f'moħħ Peter Jackson u nipprova naqta kif jiddefendi lilu n-nifsu imma ħanagħmlu ipotezi. Ejja nagħmlu totalment ipotezi ħaġa immaġinarja x'wara kollox. Peter Jackson daħħalna f'dinja immaġinarja u fantastika u anke aħna nistgħu nidħlu f'dinja immaġinarja. Ejja nagħmlu din l-ipotezi. Forsi Peter Jackson jgħid l-istess ħaġa. Illi kien qal meta hu ittrasponi fuq l-iscreen lil Tolkien u qal illi jagħmel narrativa fantastika ta' evażjoni mhux politika. Jiġifieri il-film tiegħu rridu naraw bħala film ta' intrattenement, evasion, entertainment. U se nispiċċa se nikkonkludi appuntu din il-puntata billi ngħid veru. Peter Jackson u maestro vera straordinarju tal-special effects, tad-dinja tal-fantażija, iżda f'dan il-film xorta dill-alternanza ma ikkonvinċitniex.
U b'dak l-aħħar kumment niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejn illum iddiskutejna il-film Lovely Bones b'riferiment għal Heavenly Creatures it-tnejn li huma xogħlijiet tad-direttur Peter Jackson. Inkunu magħkom għal edizzjoni oħra l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin Slane u Gloria. Saħħa.